Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Tema papeževe poslanice za svetovni dan migrantov in beguncev proti vedno večjemu mi. Papež ob jubilejnem letu svetega Gabriela. Želja po življenju ne zanemarja Boga. Monsignor Jurkovič, ne smemo podcenjevati najbolj prikritih posledic pandemije. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo postno nedeljo. V nedeljo 26. septembra letos bomo obhajali 107. svetovni dan migrantov in beguncev. Sveti oče za naslov svoje tradicionalne poslanice izbral proti vedno večjemu mi. Navdihoval se pri svojem pozivu o okrožnici Fratelli Tutti, vsi bratje, da na koncu ne bi bili več drugi, temveč samo en velik mi. In ta vsesplošni mi mora postati resničnost, predvsem znotraj cerkve, ki je poklicana ustvarjati občestvo v različnosti. Sporočilo, razdeljeno na 6 podtem, bo ohranilo posebno skrb glede skupne družine, ki ima skupaj skrbjo za skupen dom cilj za takšen mi, ki naj bi in bi moral postajati vedno večji, skupaj z vedno večjim sprejemanjem.
Slovesno sveto mašo v romarskem svetišču v kraju Isola del Gran Sasso se je danes začelo jubilejno leto svetega Gabriela žalostne Matere Božje. Zavetnik mladih je pred 100 leti bil razglašen za svetnika katoliške cerkve. Njegov grob se nahaja v cerkvi v Isoli del Gran Sasso, kjer so danes odprli tudi sveta vrata. Papež Frančišek izpostavlja, da sveti Gabriel tudi danes mlade poziva, naj v sebi zaznajo željo po življenju in izpolnjenosti, ki pa ne zanemarja iskanja Boga. Mineva 100 let, odkar je Benedikt 15. kanoniziral svetega Gabriela žalostne Matere Božje, ki je umrl v kraju Isola del Gran Sasso 27. februarja 1862, star 24 let. Njegovo krščansko pričevanje je bilo tako izjemno in posebno, da se ga je lahko izpostavilo kot zgled za vso cerkev, predvsem pa za nove generacije. Zapiše papež Frančišek v pismu ob začetku jubilejnega leta svetega Gabriela, s katerim se obeležuje stoletnica njegove kanonizacije. Papež se o pomembni obletnici želi duhovno povezati s tamkajšnjo škofijo, z redom pasionistov in s krščanskimi skupnostmi ter z vsemi, ki se bodo udeležili začetka jubileja, ko bodo odprta sveta vrata svetišča, ki je posvečeno svetemu zavetniku mladih. Upam, zapiše Frančišek, da bodo načrtovani dogodki ob stoletnici lahko poživili naklonjenost in pobožnost vseh, ki v tem tako zelo priljubljenem svetniku vidijo zgledno pričo Evangelija in priprošnika pri Bogu. Gabriel je bil mlad fant svojega časa, poln življenja in navdušenja, razunet z željo popolnosti, ki ga je spodbujala onkraj posvetnih in kratkotrajnih stvarnosti, da se je zatekal k Kristusu. Tudi danes mlade poziva naj v sebi zaznajo željo po življenju in izpolnjenosti, ki ne more zanemariti iskanja Boga, srečanja z njegovo besedo, na katero je pričvrščeno lastno življenje, ter služenja bratom, predvsem najslabotnejšim. Papež nadaljuje, da je sveti Gabriel svojim kratkim, a silovitim življenjem pustil odtis, ki ostaja svojo učinkovitostjo. Na izgled tega mladega redovnika, pasionista, močnega v veri, trdnega v upanju in gorečega v ljubezni, vodi pot posvečenih oseb in vernikov laikov v stegovanju ljubezni proti Bogu in proti bližnjemu, predvsem v tem času zdravstvenega izrednega stanja in posledične ekonomske in socialne krhkosti je nujno potrebno, da Gospodovi učenci postajajo vedno bolj sredstva občestva in bratstva, na druge širijo Kristusovo ljubezen in jo izžarevajo s konkretnimi držami bližine, nežnosti in predanosti. Sveti oče ob koncu pisma vsem, ki se bodo udeležili različnih iniciativ, ki pomagajo živeti to pomembno jubilejno leto v molitvi in ljubezni, zaželi, da bi lahko ponovno odkrili Gospoda, ga prepoznali na obrazu vsakega brata in sestre ter ponudili tolažbo in upanje.
Odkrit dialog je sredstvo, s katerim se lahko pozitivno vpliva na svet. S temi besedami je monsignor Ivan Jurkovič, stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, začel svoj nagovor na 6. letnem zasedanju o medverskem dialogu, ki je tokrat potekalo na temo Vloga vere v času koronavirusa. Nadškof se je prisotnim zahvalil ter poudaril, da so se srečanja udeležili zaradi skupnega prepričanja, ki jih povezuje. Vsakdo izmed nas iz osebne izkušnje ve, kako velik pomen ima v našem življenju vera. Ta letna konferenca nam omogoča, da podelimo to, kar je za nas najpomembnejše, v duhu zaupanja in bratstva. Drug od drugega se lahko tako učimo, si medsebojno pomagamo in skupaj rastemo v medsebojnem spoštovanju, je izpostavil monsignor Jurkovič ter se v nadaljevanju svojega nagovora navezal na temo tokratnega srečanja. Poudaril je, da se vsi zavedamo, kako uničujoča je bila pandemija COVID-19. Po njegovih besedah je pretresljivo dejstvo, da pred dobrim letom nihče ni poznal te bolezni in si ni mogel predstavljati, da bo pretresla svet. Na 100 tisoče ljudi je umrlo, mnogi drugi so težko bolni, veliko podjetij po vsem svetu je bilo zaprtih, nekatera izmed njih se ne bodo mogla nikoli več ponovno odpreti. Ekonomija v državah je bila porušena, proizvodnja zaustavljena. Na mnogih krajih je bilo izobraževanje omejeno na virtualno poučevanje ali pa ga sploh ni bilo. Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi je pri tem izpostavil, da so bili migranti, begunci, avtohtoni prebivalci, otroci in matere tisti, ki so jih posledice pandemije najbolj prizadele. Gre za osebe, ki so že prej trpele veliko pomankanje, s pandemijo pa se je njihova situacija še poslabšala. Tako da so mnogi umrli tudi zaradi lakote. Po mnenju monsignorja Jurkoviča bi morali tudi te osebe prišteti med žrtve novega koronavirusa. Ob tem je spomnil še na druge posledice pandemije, ki so sicer manj otipljive, vendar kljub temu zelo škodljive. Najbolj zaskrbljujoče so tiste, ki jih predstavljajo pretanjene notranje krize. Zdravstveni ukrepi, ki so bili uvedeni po vsem svetu, so sicer potrebni za zagotovitev varnega okolja za vse, je dejal monsignor Jurkovič, vendar pa so izolacija, uporaba mask, izguba službe ter dejstvo, da se ni bilo mogoče fizično srečevati z družino in prijatelji, vplivali in še naprej vplivajo na vsakega od nas z globoko psihološkega, čustvenega in duhovnega vidika. Bog želi občestvo. Vsemogočni nas je ustvaril, da bi mogli vstopiti v globok in pomenljiv odnos s svojim stvarnikom ter drug z drugim. Le preko te vzajemne in odprte podelitve samih sebe bomo našli resnično izpolnitev in mir. Pandemija COVID-19 je po besedah stalnega opazovalca svetega sedeža povečala že obstoječe napetosti in ogrožanje povezanosti med posamezniki, ljudstvi, kulturami in narodi ter je še povečala razlike. Kadar so zaloge in možnosti zdravljenja omejene, je dejal, je razumljivo, da želi vsaka oseba in država zagotoviti, kar more za svoje drage. Vendar pa je ta kratkoviden in sebičen pristop v neposrednem nasprotju s povezanostjo in občestvom, ki resnično izpolnjuje ta človekovo srce. Vera nas uči gledati onkraj samih sebe in naših neposrednih potreb. Ni naključje, da večina glavnih verskih izročil v središče postavlja nesebično ljubezen ter poudarja, da je vsak odgovoren za to, da poskrbi za brate in sestre. Papež Frančišek in Sveti sedež močno spodbujata, da bi poskrbeli, da pandemija koronavirusa ne bi vodila v še bolj tragične posledice poslabšanja pristnih medčloveških odnosov. Zato je bila v okviru dikasterija za pospeševanje celostnega človeškega razvoja ustanovljena komisija z namenom pospeševanja pristne in celostne skrbi za vse ljudi, ki jih je prizadela pandemija. Že pred začetkom pandemije 4. februarja leta 2019 pa sta papež Frančišek in veliki imam Al-Azharja podpisala dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, je spomnil monsignor Jurkovič ter nadaljeval. Pomen človeškega bratstva in vloga verskih izročil pri spodbujanju le-tega sta tudi v središču zadnje okrožnice svetega očeta Fratelli Tutti. V njej papež poudari, da različna verstva, izhajajoč iz spoštovanja do vsake človeške osebe kot bitja, ki je poklicano, da je Božji sin ali Božja hči, ponujajo dragocen prispevek k gradnji bratstva in obrambi pravice v družbi. Ob koncu svojega nagovora pa je nadškof Jurkovič navedel besede, ki jih je papež Frančišek letos namenil diplomatskemu zboru, akreditiranem pri Svetem sedežu. Pandemija, ki nas je prisilila v dolge mesece izolacije in pogosto tudi osamljenosti, je pokazala potrebo vsake osebe po človeških odnosih. Močni v svojih verskih izročilih in prepričanjih, moramo vsi pričevati, kako pomenljivo in pomembno je gojiti duhovno zdravje, ukoreninjeno v bratstvu in upanju, kot najbolj učinkovit način, da bi mogel biti svet, ki nas obdaja, ozdravljen.
Prisluhnimo prvi postni pridigi kardinala Raniera Cantalamese z naslovom Spreobrnite se in verujte evangeliju.
Venerabili padri, fratelli e sorelle.
Častitljivi očetje, bratje in sestre, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci. Sedaj pa prisluhnemo drugemu odlomku, v katerem se evangelij vrne k govoru o spreobrnenju. Tisti čas so učenci stopili k Jezusu in dejali, kdo je torej največji v nebeškem kraljestvu. Teda je poklical k sebi otroka, ga postavil mednje in rekel, resnično povem vam, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Tokrat pa spreobrniti se res pomeni vrnitev nazaj, celo v otroštvo. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo postno nedeljo. Prvo berilo je iz prve Mojzesove knjige, 22. poglavje od 1. do 2., 9., od 10. do 13. ter od 13. do 18. vrstice. Po teh dogodkih je Bog skušal Abrahama. Rekel mu je, Abraham, on pa je rekel, tukaj sem. Rekel je, vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, pojdi v pokrajino Morija in ga tam daruj vžgalno daritev na ene od gora, za katero ti bom povedal. Ko sta prišla na kraj, za katerega mu je Bog povedal, je Abraham tam postavil oltar in naložil drva. Potem je zvezal svojega sina Izaka in ga položil na oltar zgoraj na drva. Potem je Abraham iztegnil svojo roko in vzel nož, da bi svojega sina zaklal. Tedaj mu je zaklical gospodu angel iz nebes in rekel, Abraham, Abraham, rekel je, tukaj sem. In rekel je, ne izteguj svoje roke nad dečka in nič mu ne stori, kajti zdaj vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca. Abraham je povzdignil oči in videl, oven je bil zadaj z rogovi zapleten v trnje. Abraham je šel, vzel ovna in ga daroval v žgalno daritev na mesto svojega sina. Gospodu angel je Abrahama drugič poklical iz nebes in rekel, prisežem pri sebi, govori gospod, ker si to storil in nisi odrekel svojega sina, svojega edinega sina. Te bom obilno blagoslovil in silno pomnožil tvoj zarod, kakor zvezde neba in kakor pesek, ki je na morskem obrežju. In tvoj zarod si bo osvojil vrata svojih sovražnikov. Blagoslovljeni bodo v tvojem zarodu vsi narodi na zemlji zato, ker si poslušal moj glas. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, od 31. do 34. vrstice. Kaj bomo torej rekli vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? On ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Kdo bo obtoževal Božje izvoljence? Bog opravičuje. Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl, še več, ki je bil obojen od mrtvih in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 9. poglavje, od 2. do 10. vrstice. Čez 6 dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same peljal na visoko goro na samo. V pričo ni se spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nad vse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu, Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore, tebe enega, Mojzesu enega in Elijo enega. Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti prevzel jih je velik strah. Naredil se je oblak in jih obsenčil. in iz oblaka se je zaslišal glas: "Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte." Brž so se ozrli naokrog, pa niso videli nikogar več, razen Jezusa samega z njimi. In medtem, ko so šli z gore, jim je naročil, naj nikomu ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler sin človeka ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in med seboj razpravljali, kaj pomeni vstati od mrtvih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda častitljivi pravi: spremenjenje simbolično kaže na to, kar je onkraj praga človeškega in vodi vse do dokončnega vstajenja, ko bodo oblačila vernikov, očiščena v nebesih, postala bela kakor sneg. Efrem Sirski nadaljuje: božanska slava se v tej spremenitvi očitno prilagodi sposobnosti učencev, sprejeti jo. Cerkveni očetje svojo razlago besedila povezujejo svetlobo, ki očiščuje. Origen zato ob tem tako razmišlja: Jezusov sijaj se ni razodel samo kot zemeljska svetloba, temveč kot luč pravičnosti za otroke luči. Tudi sveti Janez Krizostom se navezuje na svetlobo. Sijaj sonca ter svež, neomadeževan sneg sta zelo približna primerjava z veličareve slave in njegove čistosti. Sveti Ambrož pa o Jezusovi identiteti pravi, da se kot ljubljeni sin razodene v srednjih trenutkih evangeljske pripovedi, ki v tem dogodku pridejo do izpolnitve. Sveti Janez Krizostom in sveti Janez Damaščan pa pravita, da ti trije Jezusovi ljubljeni učenci navzoči med spremenjenjem pričujejo ljudem o tej gospodovi slavi. Sveti Hieronim ter Origen pa o treh šotorih pravita: Mojzes in Elija sta bila namreč gospodova služabnika, medtem ko se iz treh šotorov napačno sklepa in razlaga enakost med Mojzesom, Elijo in Kristusom. Pseudo Dionizija Areopagit pa pravi: sveto kontemplacijo, torej zrenjem, lahko pridemo do združitve s spremenjenim gospodom. Origen k temu dodaja: Jezusovo božanstvo zrejo tisti, ki so nad svetom. S tem se pripravljajo na sprejem duhovnega spoznanja. Misli Benedikta XVI. Današnja druga postna nedelja je znana kot nedelja Kristusovega spremenjenja, saj nam bogoslužje na poti postnega časa, potem ko nas je povabilo hoditi za Jezusom v puščavo, da bi se skupaj z njim soočili s skušnjavami in jih premagali, predlaga povzpeti se z njim na goro molitve, da bi na njegovem človeškem obličju vzrli veličastno Božjo svetlobo. Skrivnosti spremenjenja pa ne smemo ločiti od Jezusove poti, po kateri je hodil. On se namreč odločno namenil hoditi v smeri izpolnitve svojega poslanstva, čeprav je dobro vedel, da bo do vstajenja moral iti preko trpljenja in smrti na križu. O tem je učencem odkrito govoril, vendar pa ga niso razumeli. Še več, zavrgli so takšen pogled, saj niso mislili po božje, temveč po človeško. Zaradi tega je Jezus vzel s seboj na goro tri izmed njih, ter jim razodel božansko slavo, veličastvo resnice in ljubezni. Jezus je namreč hotel, da bi ta luč razsvetljevala njihova srca v neprehodni temini njegovega trpljenja in smrti, ko bo za njih pohujšanje križa neznosno. Bog je luč in Jezus želi podariti svojim najožjim prijateljem izkušnjo te luči, ki v njem prebiva. Tako bo on po tem dogodku v njih notranja luč, ki jih bo sposobna varovati pred napadi teme. Tudi v najtemnejši noči je Jezus svetilka, ki nikoli ne ugasne. Sveti Avguštin je povzel to skrivnost s čudovitim izrazom: to, kar je sonce za telesne oči, da vidimo, je za oči srca Kristus. Misli papeža Frančiška. Prejšnjo nedeljo nam je bogoslužje predstavilo Jezusa, ki ga je v puščavi Satan skušal, a je skušnjave premagal. V luči tega evangelija smo se ponovno zavedali, da smo kot grešniki pogojeni, a tudi zmage nad zlom, podarjene tistim, ki se podajajo na pot spreobrnenja in ki kot Jezus hoče izpolnjevati očetovo voljo. Na to drugo postno nedeljo pa nam cerkev pokaže cilj te poti spreobrnenja, to je udeležbo pri Kristusovi slavi, sijoči na obličju pokornega služabnika, ki je za nas umrl in vstal.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.